Prieks jūs visus redzēt. Mēs arī lūksim tagad par mums, kas šeit klausamies Dievu vārdu, lai Dievs uzrunā mūs no tā, ko mēs jau dzirdējām, ko lasījām, ko tūlītās klausīsimies. Es nolasīšu pirms tam šos te vārdus, ar kuriem Mozus devās ceļā ar visu Izraēla tautu ar šo nometni, un kā viņi apstājās. Kad šķirsts devās ceļā, Mozus teica, celies, kungs, padzen savus ienaidniekus, tie, kas nīs tevi, lai bēg no tevis. Kad šķirsts apstājās, viņš teica, nāc atpakaļ, kungs, pie neskaitāmajiem Izraēla tūkstošiem. Tas ir Dieva vārds, lūksim, Tēvs. Kungs, arī mums ir vajadzīgs Tavs vārds, Tavi apsolījumi šajā ceļā, ka Tu ved savu tautu uz apsolīto zemi. Arī mēs līdzīgi kā Tavu tautu esam šodien tūkstnesī svešumā, un mums ir vajadzīgs atgādinājums par Tavu klātbūtni un to, ka Tu esi savai tautai papriekš, ka Tu esi ar savu tautu, un Tu ved tos uzvaras gājienā, kungs. Lūdzam, tiešām tagad runā, pārliecina mūs par to. Par to, ka tu savai tautai vēl labu šajā ceļā uz apsolīto zemi. Ka tu ved viņus, ka tu ved mūs uz mierīgu vietu, kā te teiks Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Apmēram, par ko mums saprast, par ko ir runa, ļoti noderīgi vienkārši zināt, kā ebreju valodā saucās šī grāmata, tas, ko mēs saucam 4. Mozes grāmata, ebreju viņi sāk ar tiem pirmajiem vārdiem, ar ko šī grāmata sākās, proti tuksnesī. Ebreju šo grāmatu sauc par tuksnesī. Kas notiek ar Dievu tautu tuksnesī? Un tas iedod mums tā kā tādu kopskatu, ja mēs gribam saprast, par ko šeit ir runa. Tā apraksta Dievu tautas ceļu no tā, ka viņi tiek izglābti Ēģiptē, uz to, ka viņi ceļā uz apsolīto zemi, kurā viņi vēl nav nonākuši. Šis te laiks, ko viņi paveda tuksnesī, un kā viņu ticība, viņu izaicinājumi, viņu grēki un Dieva palīdzība un glābšana darbojas tuksnesī. Un kāpēc mēs par to runājam šeit? Liekas, nu kā, tas ir cik 3000 gadu atpakaļ. Kas mums sakas? Mēs neesam tuksnesī, ja? Vai tu esi kristietis, vai tu esi neesi kristietis, ja? Mēs neesam burtiskā fiziskā tuksnesī, mēs esam samērā komfortablos apstākļos lielākā daļa no mums. Ja? Kas tam sakars ar mums varētu būt? Un tas pasaka divas lietas. Tas pirmkārt pasaka tāds tiešais pielietojums ir, ka jaunās derības apsuļi saka arī, ka draudze, kristieši, šodien mūsdienās ir līdzīgā ceļā. Mēs esam izglābti, mēs esam Dieva tauta, bet mēs vēl neesam apsolītajā zemē. Es kadreiz to pieminu, bet gadījumā, ja jūs tiem, kas esat pirmo reizi šeit vai neesat bijuši, apostols Pēters saka, viņš raksta draudzēm, kas ir izkaisītas, kas ir svešinieki. Un šeit tā mūsu saskara, mūsu stāsts saķeras ar Izraēla tautu tuksnesī, jo arī, ja tu esi kristietis, arī tu esi šajā ceļā vēl uz apsolīto zemi. Tu vēl esi tajā ceļā, kur tu piedzīvo sāpes, bēdas, grūtības, cīņas, uzbrukumus, sakāves. Ja? Tu esi līdzīgi, tu arī esi savā ziņā tuksnesī. Tu jau esi izglābts, bet tu esi tuksnesī vēl uz apsolīto zemi. Un tas ir svarīgi diagnosticēt, jo dažreiz cilvēki iedomājas, ka es kļūšu kristietis, un pēkšņi viss būs, viss vienkārši būs super. Ja? Viss vienkārši būs super. Un tad pēc kādu laiku atskārst, ka tā nav kaut kā. Tu atskārsti, ka tu esi kur? Ka tu esi tuksnesī izrādās, nezinu, kāpēc. Ja? Tu tā kā nebija uz to gatavojies. Ja? Tu liekas, mēs te oāzē, mēs te visu laiku Kanārijās dzīvosim. Tas ir viens. Tas ir mums, mēs rāda, kā Dievu glābšana darbojas tuksnesī šajā ceļā vēl. Ja? Bet ja tu esi skeptiķis un tev var šķist, ka tu tā kā uz tevi tas neatiecās, tu neesi kristietis, es gribu teikt, ka kopš grēkā krišanas, kā Bībele to diagnosticē, ja mēs uzdodam jautājumu, no kurienes ienāk ļaunums pasaulē? No kurienes ir ienācis ļaunums? Jebkurš pasaules uzskats, jebkura vai tā ir reliģiska sistēma vai sekulāra sistēma uzdod šo jautājumu, no kurienes ir ļaunums? Kaut kādā veidā tu to atbildi priekš sevis. Ja? Kaut kādā veidā ir ienācis ļaunums. Un kāds ir mūsu stāvoklis šobrīd šeit? Ja? Tad Bībele mums pasaka, ir bijusi grēkā krišana. Cilvēks pagrieza muguru Dievam. Un ja tev jautājumi, kāpēc mēs šeit atrodamies? Kas ir noticis? Bībā mums pasaka, grēks ienās pasaulē ar to, kad Ādams pateica, es pats būšu Dievs. Tu gribi saprast, no kurienes visam aug kājas, tā teikt, tev lielie jautājumi. Jūs būsiet kā Dievs, tāds bija kārdinājums. Un Ādams teica, ok, es būšu Dievs, ļoti, ļoti laba ideja. Lūk, ienāca ļaunums pasaulē, un no tā brīža dzīve notiek uz austrumiem no Ēdens. dzīve notiek vairs ne Ēdens dārzā. Ja. Un ja mēs gribam diagnosticēt, pasaka, es neesmu kristietis, ja? Ja tu gribi diagnosticēt cilvēcisko eksistenci, tad to raksturo tuksnesis, jebkurā gadījumā. Vienīgi, tu varbūt esi neesi ceļā uz absolūto zemi, ja tā varbūt atšķirība. Bet ik viens no mums šobrīd atrodamies tuksnesī. Paskatieties, vienkārši tā kā, nu kā, tā kā, kā cilvēki diagnosticē mūsu stāvokli šeit, lai tu saprasti, kā, nu, ka varbūt tas tomēr tas tev ir aktuāli, ja tu gluži neesi no Marsa, ja, tad tas būs vajadzīgs. Ja nemaldos vāciešu filozofam Heideggeram bija tas termins, ka cilvēks ir iemests pasaulē, tā iemestība, Geworfenheit, ja nemaldos vāciski, ja, ka tas ir iemestība, bez mērķa, bez jēgas, bez loģikas, ja, iemestība. Tu esi vienkārši iemests šajā eksistencē. Vai tas nevarētu nebūt iemestība cits vārds šim te tuksnesim? Ja? Vai Henrijs Tero, rakstnieks, sacīja, ka lielākā daļa cilvēku pavada savu dzīvi klusā izmisumā. Lielākā daļa cilvēku pavada savu dzīvi klusā izmisumā. Ja? Vai tas neizklausās pēc iemestības un tuksneša? Tad varbūt tas lai mums ir uzaicinājums ieklausīties šajā te, šajos vārdos, kā Dievs šajā tuksnesī glābi, kā viņš vada savu tautu. Es zinu, kā varbūt liela starpība, šis pats teksts sākās to, kad viņi bijuši pie Sinaja kalna, Dievs savai tautai bauslību, un viņi tagad dodās ceļā uz absolīto zemi. Tas tiešām ir aizraujošs moments, viņi beidzot iet uz absolīto zemi. Ziniet, tas ir kaut kas līdzīgi, viņi ir tuksnesī, tur vēl būs daudz grūtības, bet viņi dodās. Ja? Es saku, tie, kas varbūt tās jūs pazīst šo sajūtu, daži jums, no jums šajā te brīdī, ka tu pārcelies uz jaunu dzīvesvietu. Varbūt tas dzīvoklis vai māja, pēc kura tu tik ilgi, un beidzot tu dodies. Ja? Protams, tur pa vidu būs pārvākšanās. Ja, ja kaut kas mums šīnī pasaulē riebjās, tā ir pārvākšanās. Ja? Tā, ka tev uzaicina draugi palīdzēt viņiem pārcelties, tu tā kā no sākuma pasties, kādus attaisnojums varētu atrast, lai nepiedalītos. Ja? Bet ja tu pārcelies uz jaunām mājām, tev priekšņi tam ir jēga. Ja? Mēs dodamies. Un tas, ko lūk, mēs šeit redzam, Dieva tauta, kas dodās uz jaunajām mājām, ko Dievs ņēma ar apsolījumu. Pastāties šie te vārdi, ko Mozus saka savam sievas tēvam, jums priekšē Bībeles 29. Pantā, viņš savu sievas tēvu, kas nav no Izraela, tas nav no Dieva tautas, tā ir tāda 163. Lapas puse, 10. Nodaļā, 163. Lapas puse, 29. Pants. Kas ir šis te lielā bilde, ja, lielais aicinājums, kas viņam dod jēgu atrasties tuksnesī, ietam cauri, visam, kam tu lasi ies cauri, ja, visām grūtībām, visām tūkstošu pieredzēm. 29. Pants. Nāc kopā ar mums, un mēs būsim labi pret tevi, un tad klausies, jo Kungs Izraēlam ir solījis labu. Jā, viņi ir ceļā, jā, viņi ir tūkstnesī, jā, viņiem būs slāpes, viņiem būs izsalkums, viņiem būs ienaidnieki, viņiem būs visādas, bet Kungs viņiem ir solījis labu. Un tālūk ir tā galvenā doma, kas mums jāatcerās, kas mums šodien jāpaņem no šī teksta, ja? Ka Kungs savai tautai solījis labu. Viņš viņus ved uz labu zemi, un viņš viņus uzturēs šeit ceļā. Un tas kas ir jāatcerās tev, kristieti, ka tu esi šajā ceļā, un tu šobrīd vari justies kā tuksnesī, ka tev ir grūtības, tev ir vājums, tev ir nespēks, tev citreiz ir neticība, tev ir uzbrukumi. Lai nu kas nebūtu, Kungs iet ar tevi, viņš ir solījis tev labu. Un kā tad, kas tam mums ir jāatcerās, lai šajā ceļā, kā tam mums ir jāiet? Ja? Izraels sāk savu ceļu tuksnesī. Kas viņiem ir jāņem vērā un kas mums ir jāņem vērā? Mēs redzēsim trīs lietas. Pirmkārt, ka šī Izraela tauta ir kā militāra vienība. Lai tu ietu šo ceļu, es zinu, ka varbūt puišiem tas būs drusku tā kā loģiskāk saprotams, dāmām varbūt grūtāk pieslēgties šai idejai. Bet mēs redzēsim, ka ik viens, kas mēs esam, nu, salīdzināsim, kur dāmām arī jādien armijā, Izraēlā varbūt tās, jā, es nezinu, kā citās valstīs, vēl kaut kur, jā. Visi, lai mēs šajā ceļā ietu, tas darbojās, mums jādarbojas kā militārai vienībai. Otrs mums jāatcerās, ka Dieva suverenitāte un cilvēka atbildība, tad pilnīgi Dieva kontrole un vienlaicīgi mūsu atbildība šajā ceļā iet roku rokā. 100% Dieva suverenitāte un mūsu atbildība. Lai mēs paskatīsimies, kāds darbojās. Un pēdējais, kad Dievs mums sniedz savu gādību šajā ceļā. Jā, trešā lieta, tad pirmkārt, ka mēs esam militāra vienība. Otrkārt, Dieva suverenitāte ar cilvēku atbildību iet roku rokā. Un trešais, mums jāatcerās, ir Dieva gādība šajā tūkstneša ceļā. Nu ko, pirmkārt, ka mēs Izraela tauta iet tūkstnesī kā armija. Paskatieties, kā, es nenolasīšu visu šo gabalu, bet kā mēs lasījām, varbūt jūs uzķērāt to ritmu, ka tā kā tiek aprakstīts, kā viņi dodas ceļā, tas tiek strukturēts, ka viņi kā armija. Es nolasīšu tikai 14. pantu. Pirmais ceļā devās 14. Ja, 10-14. Pirmais ceļā devās Jūdas dēla nometnes karogs un viņu vienības. Ja? Tā kā armijā ar karogu un viņu vienības. Šeit nav pavēlti izmantot šis vārds. Tas tā kā militāras vienības. Un apstāties pašās beigās, kas noslēdz šo armijas aizmuguri, tā varētu teikt. Lai viņu aizmuguri nebūtu atklāti ienaidniekiem. Kas viņus noslēdz, kas sargā aizmuguri? Ja? 25. pantā Dāna cilts, paskatieties, kāds ir aprakstīts. Tad sargādams visu nometni devās ceļā Dāna dēlu nometnes karogs un viņu vienības. Ja? Vai sargādams tās kolonas aizmuguri Dāna vienības? Tie militāra valoda nepavēlti pieminēta. Un Bībelē aprakstā arī jaunās derības draudz kristieši vairs neatrodas fiziskā karā. Mēs neesam, teiksim, kā musulmaņi, kas bieži vien karo fizisku džihādu, ja, ar ieročiem. Tas vairs tā nav. Ja. Bet arī jaunās derības kristieši ir rakstīts, mēs atrodamies garīgā karā. Tā ir garīga cīņa, kurā tu atrodies. Tas ir neizbēgami. Tu karosi pret savu miesu, tas ir par savu veco cilvēku spretojas Dievam. Ja? Lai tu esi jauns radījums, Bībela saka, mūsos ir šis grēka atlikums, ko Bībela sauc par miesu. Un viņš līdz tavas dzīves beigām nekad nepaliks svētāks. Šis te atlikums, viņš neuzlabosies. Tu kā kristietis audz, tu kļūsi līdzīgāks Kristus, un Dievs tev vaido Kristus līdzībā. Ka kristietim, nu man šķiet kā raksti māca, ka viņš mūs dara līdzīgāks Kristum. Viņš ir grēka atlikums, ka mērķi vien būs šajā te miesā. Vecais cilvēks, viņš nekļūs labāks. Jūs saprotiet, tāpēc tev līdz dzīves beigām, ar tiem ieročiem, ko Dievs ir devis, mēs runāsim par to, ka Dievs tev nav pametis vienu pašajā ciņā. Viņš tev ir devis visu, kas tev nepieciešams. Pēters saka, mums viņa žēlastības spēks Dievs visu, kas mums nepieciešams dievbībai un svētai dzīvei. Viņš tev nav pametis bez ieročiem, viņš tev ir devis svēto garu, viņš tev ir devis Dievu vārdu, kas ir svētā gara zobens, paklausoties pagājušās reizes dievkalpojumu, par to mēs vairāk runājām. Viņš tev ir devis pestīšanas bruņcepuri, ko tu liec galvā, ko tu aizsargā savu prātu, ka tu esi kristīgs, ka tu esi pestīts. Viņš tev ir devis lūkšanas, viņš tev ir devis draudzi, viņš tev ir devis žēlstības līdzekļus, Dievu vārdu un sakramentus. Ja? Viņš tev nav atstājis bez palīdzības, bet tev šajā pasaulē būs jācīnās. Tev šī pusē būs šis svētais karš, ja, kas ir, kā Pāvils saka, tas nav vairs pret miesu un asinīm, tas nav pret cilvēkiem. Ja. Mēs nekarosim ar agresiju, bet kristieši karos kā? Ar upurēšanos, ja? Ar vēl vienas jūdzes paiešanu, ar piedošanu, ar visām šīm Kristus rakstura īpašībām, kuras viņš mums būs. Viņš būs pretēji, kā pasauli cīnās. Mēs cīnīsimies ar Dievu vārdu. Un tā ir otra. Es tikko runāju par aizsargāšanās, par tādu aizsargāšanās ieročiem, ko Dievs mums dod. Bet tad vēl vairāk. Dievs jau mums liek ne tikai aizsargāties, viņš saka, lai evaņģēlists ar jums spīd pasaulē. Pāvils raksta kolosiešiem, tā, patinam atpakaļ izdzēšanu. Pāvils rakstā Filipiešiem. Viņš saka, kad es vairs nākšu pie jums, vai es būšu prom, es gribu, lai jūs redzat, lai jūs kopā. Mēs bieži vien kristietību ļoti personiski uztveram. Es un Jēzus, un kā man izturēt līdz galam, mēram, ja? Pāvils kaut kā citādāk runāja šie aizsardzības ieroči, pa kuriem viņš runā, ar kuru mums jāpasargā. Bet viņš saka, lai kopā draudze, lai jūs kopā cīnaties par evaņģēliju patiesību. Kā šī militārā vienība, jūs cīnaties par to, lai Kristus būtu zināms. Jums ir uzdevums, jums ir uzdevums, jums ir misija šajā svētceļojumā. Ja? Nu, lūk, respektīvi, pirmkārt, mēs redzam, lai tu šajā ceļā noietu un ietu, tev jāsaprot, ka tu esi garīgā karā. Un ja tu naivi tam pieies, diemžēl, mēs redzēsim uz priekšu, mums šeit mums tiek parādīts, ka viss tik labi sākās, ka kungs viņiem deva visu, kas viņiem nepieciešams. Un mēs redzēsim uz priekšu, kad ar izraēļos bija ļoti bēdīgi. Un tā, ka tu domā, ka ir diezgan slikti, būs vēl sliktāk pēc tam. Ja? Un šis mums ir iedots kā mācība, lai pateiktu, tas tev ir vajadzīgs, lai saprastu. Lai tu saprastu, kad ir, kad uz, lai tu mācītos no sliktās pieredzes, lai tu saprati, kas mums jādara. Ka tev ir jāķerās pie šiem dievdotajiem ieročiem. Mēs nedrīkstam būt viegliprātīgi. Mēs lai runāsim, kā Dieva suverenitāte un cilvēciska atbildība iet kopā. Bet, ziniet, es esmu to agrāk, kas stāstījis, ka šis stāsts par Maiklu Felpsu, kas ir tur rekorda daudz un viss šīs te medaļas peldēšanā uzvarējis. Jā, man liekas, Rio spēlēs, ja nemaldos, vai kurās tas bija, kur viņš tā kā gāja uz tiem tā kā visvairāk medaļu, tur vēstures gaitā, lai viņš būtu dabūjis. Jā? Un viņam brillītes nokrita. Un tad viņam prasīja par šo peldējumu, kur viņš arī uzvarēja beigās. Viņš saka, ka visu neko neredzot peldēja. Un tas iemesls, kāpēc viņš uzvarēja, pēc tam viņa treneris stāstīja, ka viņam bija apnicies visu šī te trenēšanās. Tad viņš bija sācis praktizēt tā saucamo negatīvās domāšanas spēku. Jā, ja mēs parasti runājam par pozitīvās domāšanas spēku, tad Maikls Felps bija praktizējis negatīvās domāšanas spēku. Viņš bija praktizējis tā kā visu, kas vien var neizdoties. Un viena no lietām, ko viņš bija praktizējis, ka brilles tev nokrīt, vai iet ūdens iekšā, ka tev jākpeld bez brillēm. Ja? Viņš bija gatavs šim scenārijam, ka viss noiet greizi. Ja? Un šī Izraela pieredze mums dod tāpēc, ka mēs redzam pie viņiem, kā tas ir, kad noiet greizi. Ja? Kad viņi neķerās pie tā visu, ko kungs viņiem ir devis. Šis sākums mums pateiks, kad kungs ir bijis pilnīgi ar viņiem, viņš par viņiem gādā, viņš viņiem ir apsolījis labu. Ja? Problēma nav Dievā. Un mēs pirmā lieta, ko mēs redzam, lai mēs šajā savā svētceļojumā kā kristieši būtu tā kā labi noietu, mums jāatrod, ka tas ir, kad mēs esam militāra vienība, mēs esam karmijā. Mums jāķerās pie visiem dievieročiem, ko viņš ir atstājis, un ka tā ir garīga cīņa. Ja? Jūs zināt, kā tas ir? Varbūt jums bija līdzīgi. Tu kļūti par kristieti, tu kļūti ticīgs, un tu tev tā kā jauna pasaule, tu labas priecīgas ziņas bija dzirdējis. Ja? Jēzus piedod, Dievs piedod, es esmu viņa bērns, viņš man dod savu valstību, un tu tā kā atnāci pie cilvēkiem sev apkārt, viņi tā, nu un kas? Ja? Tu muļķis esi? Un tu tā kā, tu saproti, ka mēs... Tu gaidīji, ka viss tikpat priecīgi to uztvers, ka tu pirmais pasaules vēsturē to esi izdzirdējis un tagad viņiem pateiks, jo viņi nekad to nav dzirdējuši, un viņi pēkšņi to ir tādu pašu prieku, kā tu uztvers, un viņi to neuztver. Ja? Viņi niknus tev palika, vai sāk tev nicināt, lūk garīgais karš. Ja tev jābūt gatavam šiem scenārijiem, un Dievs dod savus ieročus. Ja? Un otra lieta, ko mēs šajā sakarā, kā tas šie ieroči darbojās? Nu, ja mēs esam armijā, mums tas var likties, nu kā, es neesmu spējīgs šajā karā uzvarēt. Mums jāredz, ka Dieva žēlstība darbojas kopā ar absolūti Dieva suverenitāte darbojas kopā ar cilvēku atbildību. Paskatieties, ka viņiem ir jāiet kā armijai. Mēs redzam dažas epizodes, kur Dievs dod viņiem uzvaru, pat pirkstiņu nepakustinot. Ja? Lai Dievs parādītu, viņš saka, jūs ne ar savu spēku cīnaties. Bet pārsvarā viss šīs cīņas, viņiem ir jāorganizējas karmijā. Dievs varētu teikt, izmanto cilvēciskus līdzekļus. Dievs apsola darboties, dot viņiem uzvaru. Pastieties, ko Mozes, viņš jau nesaka, palīdz, lai mēs uzvarētu šajā garīgajā cīņā, šajā te ceļā. Mozes tikai no Dieva sagaida šo uzvaru, ne jau no viņu darbošanās. Paskatieties nodaļas beigās, 10. Nodaļā, kā viņi dodas ceļā un kā viņi apstājās. Ar atgādinājumu, ka tas ir Dievs, kas viņiem dod uzvaru. 35. un 36. Pāns. Un kas šķirsts devās ceļā, Mozus teica, celies, kungs, padzen savus ienaidniekus, tie, kas nīs tevi, lai bēg no tevis. Kas šķirsts apstājās, viņš teica, nāc atpakaļ, kungs, pie neskaitāmajiem Izraēla tūkstošiem. Respektīvi, Mozus uzvaru Dieva tautas dzīvē sagaida tikai no Dieva. Un vienlaicīgi viņš viņiem liek organizēties kā armijai. Ja? Dievs ir tas, kas viņiem dos. Bet Dievs iesaista Dieva tautu savā šajā savā darbā. Dieva pilnīga suverenitāte un cilvēka atbildība vienlaicīgi. Tas, kā mēs redzam Bībelē, ja? Tas darbojas. Ņemot vēlāk šīs te situācijas, ko es teicu, dažreiz Dievs pat viņiem pirkstiņu nepakustu no dod armiju. Tas ir uzvara. Ja? Viņi neko nedara. Vienkārši tie ienaidnieki bēga. Bet tas nav visu laiku. Tas ir rētākā. Ja? Parasti viņiem ir jācīnās. Ja? Parasti viņiem ir jākaro. Viņš tādā veidā liek viņiem nobriest. Viņš liek viņiem pieaugt. Viņš iesaist tautu savā darbā. Uzvar nāk tikai no viņa. Bet viņš iesaist tautu šajā savā uzvarumā. Pastāties interesantu lietu, ko Mozes saka savam sievstāvam kurš grib doties atpakaļ pie savas tautas, ja? Mozus saka, nē, nāc ar mums, kungs mums ir apsolījis labu, un ja tu nāks ar mums, tas pats labais notiks ar tevi. Bet sakarā šo te cilvēku atbildību un suverenāti, mēs tikko taču teicām, ka Dievs viņus vedīs šajā tūkstnešu ceļā. Ja? Dievs viņiem dos uzvaru. Dievs ir tas, kurš viņiem liek celties un iet vai apstāties. Dievs ir tas, kurš viņiem izmeklē drošu vietu. Un tad pat laikā pastāties, ko Mozus saka, savam sievastāvam Hobābam. Tātad es nolasīšu visu šo gabalu no 29. Līdz 31. Un Mozus teica savam sievastāvam Midjānietim Hobābam, Reūla dēlam, mēs dosimies ceļā uz vietu, par kuru kungs mums ir teicis, to es jums došu. Nāc kopā ar mums, un mēs būsim labi pret tevi, jo kungs Izrēlam ir solījis labu. Bet Hobābs viņam teica, es neiešu. Jo es iešu uz savu zemi, uz turieni, kur esmu dzimis. Bet viņš teica, nepamet taču mūs. Tu zini, ka mums būs jāapmet tuksnesī, un tu mums būsi kā acis. Respektīvi, no viens puses, kāds varētu teikt, nu te ir pretruna. Dievs taču viņš ved. Dievs viņam saka, kur apmesties. Dievs viņam saka, kad celties un iet, kad apstāties. Un te Mozes tam Hobābam saka, nē, tu mums tuksnesī būs acis. Kā tas, ja jau Dievs viņus vada, kāpēc viņam vēl vajadzīgs tas Hobābs, jā? Mēs redzam šo pašu lietu te, ka Dievs ir suverens, Dievs viņam darbosies, Dievs viņam dos uzvaru, bet viņš izmanto cilvēkus, jā? Viņš izmanto cilvēkus, tāpat kā viņiem bija, kaut arī Dievs viņam dod uzvaru, viņiem bija jāorganizējis kā armijai. Šī ta Dieva suverenitāte un cilvēka atbildība iet kopā. Dievs dod uzvaru, bet mums jādara savas lietas. Mums ir jāatver savu mute un apstāst kādam par Kristu. Ja? Tā garīga cīņa, tiekšā mocīsies un cīnīsies, un citi tev metīs to visu atpakaļ sejā un tā tālāk. Tā būs cīņa, bet tev būs savu lomu tajā. Vai savam brālim un māsai palīdzēt? Vai Dievs viņus tāpatās neuzturēs? Vai Dievs tāpat viņus necels? Nē, bet Dievs tev ir devis dāvanas. Kā Pāvils saka, vienā ķernī mums ir dāvanas. Kāpēc? Lai kalpot viens otram, un to evaņģēlijas atšķirās. Ja pasaulē mēs meklējam katru savu labumu, tad tāpēc, ka Dievs par mums ir parūpējies, draudz saka, ok, kā es varu kalpot? Kas ir tas, ko Dievs man devis, lai es kalpotu otram? Dievs ir pilnīgi suverens, vai tavs brālis ies bojā bez tevs? Nē, bet viņš ir tev devis uzdevumu. Un tu būsi bieži vien tas instruments, ar ko šī palīdzība pie viņa atnāks. Un tā tālāk. Ja? Dieva absolūta suverenitāte, Dievs piepildīs. Tas nav atkarīgs. Dažreiz mācītāji uzvedās tā, ka nu, viņam, ja tā draudze kaut ko tagad neizdarīs, ja viņš viņus kaut kādīgi neiemanipulēs kaut ko tagad darīt, nu tad viss te Dievu darbam beigas. Ja? Tā nav. Dievs ir suverens. Viņš, ko ir nolēmis, to viņš piepildīs. Un tev viņš ir devis privilēģiju darboties šajā uzvaras gājienā, izpildīt savu uzdevumu, pielikt roku pie tā. Ja? Dievs tev devis privilēģiju tajā piedalīties. Zini kā, apstēties ar ko, kā Mozus, varētu teikt, pierāda savam sievastāvam, ka viņam jāiet ir kopā. Tas mums novada pie trešā punkta, ka šis sveceļojums tā ir vienīgā Dieva gādība. Dievs apsola savu gādību šajā ceļojumā, bet galvmērķis ir vienīgais veids, kā saņemt Dieva gādību. Pastieties, viņš saka, es palikšu ar savu tautu, un Mozus saka savam sievastāvam, Dievs tikai šeit ir apsolījis savu gādību. Tikai šeit viņš ir apsolījis savai tautai labu. Un ja tu paliksi ārpus no tā, tur nav laba. Tu gribi zināt, kuram ceļam ir apsolīta Dieva svētība un gādība, un kurš noved uz apsolīto zemi, uz labu vietu, tev jānāk ar mums pretējā gadījumā, tu paliksi ārpusē. Redziet, kā viņš saka? Tad, kad 30. pantā Hobabs saka, es neiešu, jo es iešu uz savu zemi, uz turienu, kur esmu dzīmis, ko Mozus 31. saka? Atpakaļ man bija 29. pantā. 29. pants. Mēs dodamies ceļā uz vietu, par kur kungs ir teicis, to es jums došu. Nāc kopā ar mums, un mēs būsim labi pret tevi. Un kāpēc? Jo kungs Izraēlam ir solījis labu. Tikai šajā ceļā kungs ir solījis labu. Mēs visu laiku gribam to vai ne, ja tu domā, to dari tikai kristieši, kas skatās nākotnē, cer uz viņu cerību, mēs sakam, ir nākotnes valstība. Bet zini kā, ja tu neesi kristieši, tu arī to pašu dari. Tu arī skaties, kas ir tā lieta, kur man jāinvestē savu dzīvi? Nākotnes neredzamās lietās. Ja, tagad, nu padomājiet, paņemsim vienu piemēru, visi tagad saka, ok, nu kas ir tās profesijas, kas nākotnē būs derīgas? Tagad mākslīgais intelekts, daudz profesijas, tu arī maisi šitajos tie kafijas biezmos, nu tu skaties, kur ir nākotnes apsolījums? Nedomā, ka tikai kristieši skatās uz nākotnes, arī tu to dari. Ja. Tu visi skatās, kas ir tā nākotnes labā lieta, kurā ieguldīties un investēties. Un Dieva vārds mums pasaka, šī pasaule ir pārējoša. Ja, tas, kas ir acīm redzams, tas ir uz brīdi. Bet kungs savai tautai ir apsolījis labu. Un viņš saka, hobā, nāc ar mums. Ja? Tā ir vienīgā investīcija, kur atmaksāsies. Vispārējais izkūpēs. Šis laiks paiet. Ja, Pāvils saka, redzamais ir uz laiku, uz brīdi, bet neredzamais, Dieva valstības apsolījums, ir uz mūžu.